Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
U 33. Andromedi online na portalu znano.st gost je Korado Korlević i imamo pregršt zanimljivih tema. Možda top tema ove emisije, inače top tema u svijetu kad je riječ o astronomiji, jesu ekstrasolarni planeti. Što zapravo danas znamo o njima, koliko smo ih detektirali i potvrdili da to zaista jesu planeti?
Kad god se priča o ekstrasolarnim planetima, uvijek mora biti neki povod za, a šta je to bilo posebno? Pa posebno je ovaj tjedan da je jedan od najpoznatijih svjetskih časopisa Znanosti Science posvetio ekstrasolarnim planetima glavnu temu i naslovnicu. Kada Science objavi nešto na naslovnici, onda je to posebno, onda važno. A ono što su išli napraviti je bio na neki način jedan rezime sadašnjeg stanja, jer je to falilo. Mi ako idemo pogledati šta smo u Andromedi pričali o ekstrasolarnim planetima, onda imamo kao švedski stol, ugriz simo, ugriz tamo, ali fali jedna kompletna slika onoga što se danas zna. I to je ono što su išli napraviti u Science-u. Znači, pitali su najjače grupe koje se bave potragom, istraživanjem, koje je sadašnje stanje i gdje smo. I zaključak je da smo na skoro 900 otkrivenih ekstrasolarnih planeta, što je malo neobično kad Kepler sam je otkrio 3000 i nešto. Onda, u čemu je trik? Trik je u tome da bi se nešto priznalo kao otkriće, mora biti potvrđeno. Znači, u znanosti uvijek mora biti potvrda. I kad bi to išli usporediti, recimo kao da imamo prije 400 godina, jedan jedrenjak krene na Pacifik i popisuje otoke, ucrtava ih u kartu svoju i vrati kartu u Europu i onda mora doći drugi brod koji će proći sve te otoke, imati sve na karti i oni otoci koji bude i na jednoj i na drugoj karti dobivaju imena i postaju pravi otoci. Ovo drugo su neke greške, nešto su se zabunili kod mjerenja. Znači, niko naravno ne tvrdi da ljudi iz tima Kepler da su izmislili 3000 dodatnih još ekstrasolarnih planeta, ali dok se ne potvrde neće ići. A tko ih može potvrditi? Nitko nema tako dobru opremu, tako da kad si toliko ispred ostalih, onda moraš ih zvati ekstrasolarni planeti kandidati. Znači, imamo 900 onih koji su potvrđeni, imamo još jedno 3000 i nešto kandidata. E sad, kada se napravi rezime, a šta smo sad zaključili od svih tih kandidata? I tu se ne mogu astronomi dogovoriti da li to što smo vidjeli znači da je svemir zbilja takav, ili je zbog načina koji Kepler radi, ili kako otkriva sa tranzitima, kad ti planeti prolaze preko diska te zvijezde, da li možda imamo neki biasing ili imamo neku sistemsku grešku koja nam se ponavlja, jer ispada da jedan normalni planetarni sustav ima jedno 3 planeta veće od, recimo, na razini Neptuna, koji se vrte veoma blizu zvijezde. Znači, potpuno suprotno od onoga što imamo naš sunčev sustav, gdje imamo male, pa onda dolaze veliki. I dobar dio njih razmišlja o tome da postoji statistička greška zbog samog načina na koji mi to radimo. Znači, da kad bude drugi tip teleskopa, na drugi način se tražilo, da ćemo onda pronaći one sunčeve sustave koje liče, pardon, ne sunčeve, one planetarne sustave koje liče na naš sunčev sustav.
Do sada, koliko se sjećam, gotovo da je potvrđen jedan takav sustav, ali sa 2 sunca, 2 zvijezde.
Postoji, znači, Radi se o jednom jako egzotičnom planetarnom sustavu. Kad bi išli pogledati onaj sustav sa dvije koje je manje egzotičan, je Alfa Centauri. Znači taj je, ali planet je on pod navodnicima ne valja, jer je bliže Alfa Centauri zvijezdi B nego naš Merkur, prema tome temperature koje su tamo, to je reda 800 stupnjeva. Ali kad idemo pogledati šta imamo od tih planeta koje bi mogli ličiti na novu Zemlju, znači neka vrsta Terre Nove ili Exo Zemlje, e tu dolazimo do problema. Znači nije pronađena niti jedna, čak i ponekad se ima ona nova nešto i onda ispadna da je 2-2,5 puta, 1,4 puta masivnije od Zemlje, to ne može biti Zemlja. Znači Zemlja...
A zapravo daljina od same zvijezde?
O, imamo zvijezde koje su na habitable zone, znači od tih 3000 koje sam spominjao od Keplera i ovih od 900-tinjak, imamo 12 planeta koji bi zadovoljili u grubo uvjete da su u zoni života. Ili, navodnicima, zona u kojoj se očekuje da je voda tekuća na površini planeta ili da je moguća tekuća voda na površini planeta. Ali preveliki su. Znači imamo planet koji je u zoni tog tipa, a šta bi bilo da Zemlja je 1,5 mase Zemlje, onda atmosfera ne bi bila ovakva kakva je, nego bi atmosfera bila puno gušća, a vidimo što se desi sa puno gušćom atmosferom sa Venerom. Onda ne bi bila više zona života, nego bi atmosfera morala imati drugi kemijski sastav. Neću reći da je noćna mora, ali mi imamo velikih, velikih problema sada za definirati sve uvjete koje mora zadovoljiti jedna zvijezda, jedan planet, da bi onda imali tekuću vodu na površini. Neću sad ulaziti, možemo poslije eventualno popričati šta su najegzotičniji planeti pronađeni. Ali recimo, ono što se može očekivati, zvijezda kojih ima najviše u našoj galaksiji su crveni patuljci klase M. Znači to su male, hladne zvijezde koje imaju jednu prednost da za razliku od našeg Sunca žive 3-4 puta duže. Znači naše Sunce će biti bijeli patuljak, ove će još biti u svojoj mladosti. Znači jako dugovječne zvijezde, što nije loše. Ali planet koji bi trebao biti u zoni gdje je voda tekuća na površini, treba biti toliko blizu da radi jedan krug ili jedna godina traje nekoliko dana, ili 10 dana, ili 15 dana. Znači, jako, jako mora biti blizu. Onda imamo situaciju, ako je tako blizu, da li planet može rotirati oko svoje osi, a da je to različito od same revolucije? I odgovor je ne. Znači, kad je toliko blizu, onda će taj planet uvijek s jednom stranom gledati prema zvijezdi, a druga strana će uvijek biti na drugu stranu u mraku. Da li možemo očekivati život na takvom planetu? I sad, odgovor je možda, ali takvih planeta ima jako puno. To možemo biti sigurni, znamo da imamo kod crnih patuljaka otkriveno već mnoštvo planeta, znamo da možemo očekivati mnoštvo takvih planeta u tom dijelu i onda su umjetnici i fizičari, ili fizičari i umjetnici pokušali si dočarati a kako izgleda planet tog tipa. I kad je na kraju nacrtan, svi su rekli oko. Znači imamo svav onaj dio koji je u mraku i onaj dio koji nije u mraku, ali je na terminatoru i onom hladnijem dijelu, je bijelo prekriveno ledom. Onda imamo dio gdje se topi led, gdje imamo tekuću vodu i gdje možda imamo vegetaciju ili nešto, to je kao kod oka šarenica. A onaj dio koji je točno u tijeme dobiva svjetlo zvijezde, to je pustinja bez života. Znači imamo u sredini jednu pustinju bez života, onda rub polako ide prema tim vodenom, močvarnim, morskom prstenu i taj prsten završava opet u ledenjacima prema ovom ogromnom smrznutom dijelu koji obmata sav ostatak planeta. Potpuno nešto različito od onoga što si možemo zamišljati planet koji ima polove gore i dolje u odnosu na ono što je revolucija oko same zvijezde. Koliko bi takvih oko planeta trebalo biti? Oni bi trebalo biti stvari većina. Znači, kad se pogleda, žute zvijezde nisu većina, zvijezde tipa našeg Sunca ima ih, ali nisu nešto posebno. I onda je izgleda priča o planetima na kojim se može očekivati nastanak života dosta različita. Nije ni tako jednostavno. Znači, mi smo sad opisivali planetu oko crvenog patuljka, a onda sad se postavlja pitanje od onih zlobnih. Dobro, ali taj planet ako se tako sporo okreće oko svoje osi, a šta je s magnetskim poljem? Ako nema magnetsko polje, ko štiti od radijacije, jer crveni patuljak nema puno zračenja, ali ponekad ima eksplozije na površini. Ko zaštiti tada taj planet od tih erupcija? Da li može taj dio ono bočno ukošeno atmosfera nešto napraviti? I koliko može biti taj prsten života širok? Uglavnom, puno pitanja i morat ćemo sad sačekati jednu drugu situaciju, a to je teleskope koji će moći odgovoriti na to pitanje. Znači, mi smo sad osuđeni da u računalima, u super računalima vrtimo simulacije, da pokušamo opisati, sad neće biti geofizika jer nije geo, ali neka ekstra ili eksoplanet fizika, koja bi trebala pokušati opisati šta se dešava na jednom takvom planetu kroz cijeli ciklus života zvijezde. Jer mi ne smijemo gledati samo jedan trenutak, ne treba gledati cijelu evoluciju, za vidjeti da li postoje trenuci kada život ima veće šanse, kada ima manje šanse. I danas znamo da je to itekako važno. Jer sad smo rekli da je onaj dio koji je okrenut u mrak, suprotno od zvijezde, ali na početku nije bilo tako, na početku planet nije bio gravitacijski sinhroniziran, nego se vrtio. Onda imamo još nešto, na samom početku planet je grijao i sam sebe svom geotermalnom energijom, jer je on bio vruć. Tako da on nije bio na početku sav smrznut. I onda vidimo da na početku, kada je mlada zvijezda i mladi planet, ocean i mogućnost nastanka života su puno veći nego kasnije, i kako planet stari, zvijezda stari, onda se te mogućnosti za život fokusiraju i stišću. I onda pitanje prilagodljivosti života, da li može loviti te promjene i kontrolirati te promjene. Tako da, ono što sad vidimo, nismo našli nove zemlje, ali smo našli zvijezde, našli smo planete koje nam opisuju da postoje druge mogućnosti o kojima prije nismo razmišljali.
Da li postoje druge mogućnosti života?
E sad dolazimo ono u dosta škakljivo područje, naravno da da. Jupiterov mjesec Europa nam odmah govori da nikakva voda na površini ne mora biti bitna, nego geotermalna energija unutrašnjosti, vulkanski izvori duboko morski mogu biti dobar izvor energije za neki mogući život. Tako da ako nema na Jupiterovom mjesecu Europi života, jako će puno biti biologa razočaranih. Ali kad pričamo o ekstrasolarnim planetima, svi razmišljamo o Terra Novi. Znači, razmišljati o nekom životu u nekom oceanu ispod 20 km debele ledene kore je što se za biologe, ali mi si razmišljamo o šetnji po nekom planetu koji nije Zemlja, i to je ono što se traži. A što se tiče egzotičnih planeta, gdje isto bi moglo biti, pod navodnicima luđi planet koji je otkriveni su oni naravno oko neutronske zvijezde, gdje nikome nije jasno kako uopće je preživio taj planet, eksploziju supernove zvijezde pod nosom. Ono što je ostalo vjerojatno je ona željezna jezgra od sredine samog planeta, i koja je okupana sa takvom radijacijom bliske neutronske zvijezde da to je vjerojatno najčudniji mogući svijet koji se može zamisliti. A onda imamo one vruće Jupitere koji se nismo sad spominjali, koji nam pokazuju da ekstrasolarni planeti mogu biti naprosto ogromni, da Pluton očito nije za planete limit i da sve ono prema smeđim patuljcima može funkcionirati. I sad dolazimo gdje su iz znanstvene fantastike nas preduhitrili, jer ako se sjetimo filma Zvjezdanih ratova, planet zadnji ili sa kojeg se odlučujuća bitka vodi za uništiti zvijezdu smrti, u stvari nije planet, nego se pobunjenici nalaze na nastanjenom satelitu jednog ogromnog planeta. I to da. I ovdje je situacija fenomenalna, jer imamo veliki planet koji je zalokan gravitacijski prema zvijezdi, ali njegovi sateliti ne mogu biti jer su oni zalokani prema toj planeti. I onda imamo polove, imamo vrtnju, imamo osunčavanje sa svih strana, imamo situaciju gdje imamo malu zvijezdu M, imamo ogroman planet, imamo uvjete na satelitu koji su isti kao i na Zemlji. Znači, znanstvena fantastika nas je u ovom slučaju preduhitrila.
I magnetsko polje, recimo.
O čim se vrti, da. Znači, mogućnosti su velike, a sad je pitanje, a koliko se takvih zemlji novih može očekivati? E, to je razočaranje. Jer Kepler, kada je poslan gore, obećavali su nam desetke i stotine tisuća planeta i obećavali su nam desetak tisuća zemlji. I sad dobili smo 3000 i nula zemlji. Tako da, recimo da ja sam razočaran, jer su očekivanja bila ogromna na početku. Što ne znači da ih nema, jer Kepler gleda samo one planete koji su točno u doglednici, gdje mi imamo takvu situaciju da preko diska zvijezde prođe planet. Neka je samo mrvicu nagnuto više, mi ništa od toga ne vidimo jer ne prelazi preko, tamo je cijeli planetarni sustav, sve je idealno, ali mi od toga ništa ne vidimo.
Andromeda, emisija o svemiru.
U pomoć Kepleru, ili bolje rečeno možda kao dobra zamjena, bi trebao 2017. doći jedan novi teleskop.
Reći čak kao zamjena je malo. Kepler je bio onaj pas, tragač koji je trebao vidjeti da li u toj šumi ima gljiva ili tartufa. A iza njega dolazi netko koji može pretražiti cijelu šumu. A TESS teleskop ili taj Transiting Exoplanet Survey Satellite ima zadatak da ono što je Kepler slikao, jedan mali djelić neba na rubu zvježđa, na rubu zvježđa Labuda, da to bude cijelo nebo. Znači, jedan ogroman posao koji je tisuću puta veći po obimu, da će kod svih zvijezda koje se vide na nebu provjeriti da li imamo taj tranzit, da li se nalazi ekliptika njihova ili ta ravnina okretanja planeta oko te zvijezde točno u doglednici prema Zemlji, da mi možemo vidjeti tranzite. I posao je ogroman, 2017. je jako optimistička godina, ali su, kada se pogleda prioritete ili kada se pogledaju rezultati Keplera, svi su izuzetno zadovoljni sa postignutom i naravno da će se sad pokušati progurati nešto tog tipa. Kad god pričamo o astronautici, o budućim projektima, naravno da nismo nikad sigurni. 2017. je kao i 2030. jako daleka, dovoljno da se neki kongres me nešto pobuni, da to ode 10 godina. Jer da se mene pita, onda bi ja tražio da se odmah ubaci Terrestrial Planetary Finder teleskop unutra, koji bi nam dao jedan drugi odgovor. A šta se nalazi u atmosferi tih ekstrasolarnih planeta o kojoj mi pričamo? Ne sve, ali onih 12 barem, koji su u zoni moguće vode tekuće, mogućeg života. I taj teleskop bi nam mogao reći da li postoji neki biogeni plinovi tipa kisik, ozon, nešto što jedino život podržava u atmosferu. Kažemo, evo, sigurni smo tamo jer imamo plin koji je signal da tamo imamo nešto živo slično zemaljskom. Recimo da sad ćemo sačekati test, naravno kad pričamo o teleskopima tog tipa, da ne bi slušatelji pomislili da mi imamo tu tehnologiju. Znači, kad god znanstvenici planiraju nov tip teleskopa, onda se klade na tehnologiju za koja se predviđa da će tada biti aktualna. Znači, mi vjerojatno možemo napraviti teleskop, optika sigurno da, jer Kepler je dokazao. Da li možemo napraviti veće polje CCD kamera? Odgovor je vjerojatno da. Da li možemo prebaciti sve te podatke sa tog teleskopa na Zemlju? Odgovor je vjerojatno ne. da li možemo obraditi sve te podatke odgovorje ne, i da li možemo ju arhivirati negdje odgovorje ne. Ali na šta se računa? Da otprilike svake 2 godine imamo za duplo pojačano sve što je vezano uz informatiku i procesore i memorije, i naprosto se računa na taj posao. Kao što Large Synoptic Survey teleskop. Isto tako mi nemamo još tehnologiju za zgrabiti te podatke i obraditi, ali do 2021. kad proradi, bit će.
Što do sada znamo i što smo otkrili o satelitu Europa, odnosno o Jupiterovom mjesecu Europa? Nekako, kao što si rekao, Korado, očekuju biolozi da će tamo ipak naći neke tragove života u tom oceanu.
To budem se očekuju malo više od tragova, jer se radi o oceanu u kojem ima više vode nego u svim oceanima Zemlje zajedno. Znači, vode ima jako puno. Dubina vode je sa 100 km dubokim oceanom je 10 puta više nego na Zemlji, iako to nije neka velika prednost, jer tlakovi na dnu su ipak takvi da čak i kemijske reakcije po tim tlakovima nisu one koje mi znamo na površini.
Riječ je o slanoj vodi ili, dakle, zaista oceanu, kao što kažemo, i naravno riječ je o vodi pravoj.
Riječ je o dosta prljavoj vodi, jer kada se pogledaju slike Jupiterovog mjeseca Europa, ono što se zapazi, jedan bijeli svijet ispucan ili pun nekih smeđih, naranđastih linija. Kako su te naranđasto smeđe linije mjesta gdje je puknula ledena kora zbog plima i oseka, ili su to mjesta gdje se stalno dižu i spuštaju te ledene ploče zbog plimnog vala na Jupiterovom mjesecu Europi, mi znamo da voda koja izlazi iz tog oceana da je prljava, jer to je smeđa neka voda. I nije samo da je sol kuhinska, nego ima jako puno sumpora. Znači, znamo da ima sumpora, znamo da ima kuhinske soli, i sad ono što se traži je neka rupa da ne moramo bušiti 20 metara leda. Znači, nije da se nije smislilo, u Jet Propulsion Laboratory su već napravili probe sa penetratorom koji bez problema buši 20 km leda. I šalje mjerenja, i to je tehnologija koja je istestirana na Antartici, tako da znamo kako stvar funkcionira. Ali nije da se da buši, puno je bolje spustiti se na mjesto gdje imamo takvo pljuskanje koje dolazi iz unutra, znači negdje gdje imamo plimni val koji diže i spušta ploče, gdje možemo otići i pogledati šta je to izašlo iz tog oceana. Ili da li postoji nešto što je slično, neću reći gejzirima jer funkcionira na drugi način, ali kad imate ovako veliku ploču leda koji se diže i spušta, i ako je plimni val ispod, onda negdje može biti probijena ta ploča pa brbočka na neki način voda van. I te dijelove su otkrili, nazvali su ih lentikule. Znači, kao neke kupole u kojima se skuplja ta voda iz unutrašnjosti. A sad zadnje što su radili, da su išli gledati da li je ta ledena kora svugdje jednako debela. Jer mi imamo Jupiter s jedne strane, imamo procese rotacije, kretanja, nazovimo ih morskih struja unutrašnjosti Europe, i izgleda da jedan dio Europe ima puno, puno tanju koru leda nego drugi dio. To može biti i zbog asimetričnosti tih vulkanskih izvora na samoj jezgri, kamenoj jezgri Europe. Uglavnom, identificirana su mjesta gdje bi bilo jako zgodno se spustiti i pokupiti uzorke bez da bušimo. Problem je što je Jupiterov mjesec daleko, a ispustiti se na jedan svijet tog tipa, mi pričamo o nečemu što ima vode, ali to nema atmosfere. Znači, ili, krivo se ne, naravno da ima i Merkur, i naš mjesec ima, kad se ide gledati, ono, da li ima neka molekula gore. Ali nema prave atmosfere da ćemo mi sad se zaleti, pa ćemo malo padobran, pa ćemo malo raketni motori. Tamo treba sve odraditi sa raketnim motorima spuštanje, što je jako, jako skupo, energetski. To je gotovo, ne, to je sigurno onoliko koliko da poletimo sa tog nebeskog tijela u svemir, toliko nam treba se zakočimo da se spustimo bez da se razbijemo dolje. I sad, kako se spustiti tamo, a da se nešto može napraviti, nije priča kao na Titanu gdje imamo atmosferu, gdje se sve lijepo napravilo sa padobranima, sa termičkim štitovima. Tako da vjerovatno nemamo sada novca i mogućnosti za otići odraditi priču do kraja prema Jupiterom mjesecu Europa.
Andromeda, emisija o svemiru.
Gdje se sada nalazi sonda Dawn? O njoj smo svojedobno dosta razgovarali. Leti u kom pravcu?
Recimo da idealno leti u pravcu Ceresa, ali ono što sad radi je potpuno suprotno od toga. Ima jedan problem, nije lako parkirati se i doći do nekog asteroida vani. Znači ona je bila, kružila naravno oko Veste, napravila fenomenalan posao i krenula put Ceresa, ali Ceres je dalje. I nije na onom mjestu da je dovoljno dignuti se na njegovu orbitu i da je on tamo. On je skroz na drugoj strani. I sad, čak i da se digneš na njegovu orbitu, kako ćeš ga uloviti kada imaš isto ophodno vrijeme oko Sunca kao i Ceres? Znači, ono što sad Dawn radi, spustio se niže da bi se pomaknuo na pravi položaj, a onda će se dignuti prema Ceresu. Znači, puno je lakše spustiti se prema Suncu, povećati svoju brzinu, pričamo o nekom razumnom vremenu dolaska. Onako 2015. ima šta voziti do tamo, ali znači, spušta se niže da dobije položaj, da kad se digne, da se digne odmah do Ceresa i da ne treba ga loviti po njegovoj orbiti. Tako da to je glavni posao. Inače, ono, javio se, sve dobro, sve funkcionira, ništa se nije razbilo. Oni žiroskopi koji su noćna mora, svima još rade i naravno da se očekuje jedan veliki posao i definitivno se očekuje iznenađenje da je Ceres svijet leda. Znači, vode, smrznute do duše, ali da nije sličan ničemu od onome što smo znali kod drugih asteroida. Sada naprosto treba sačekati još te 2 godine za vidjeti da li su ti astronomi u pravu koje tvrde da ćemo biti jako, jako iznenađeni kad budemo pogledali prve slike Ceresa.
Iznenađeni u kom smislu? To da je to zapravo ledeni asteroid?
Da je asteroid gdje ima puno, puno više vode i leda nego što smo na svim drugim asteroidima do sada vidjeli. Znači, Vesta je taj svijet vulkanske lave, smrznute, te diferencijacije u doba geološkog razvoja planete Zimala. Ceres nije takav. Izgleda je jedan primitivnije tijelo, nije ovoliko evoluirano tijelo kao Vesta, iako je veće. I da, ta led na površini, zašto bi ga tamo uopće bilo toliko, je isto jedno od pitanja.
Odgovore ćemo morati još čekati, ali koliko ćemo čekati da saznamo nešto više i točnije o križevačkom meteoritu?
Kao svakom meteoritu nikad više nećemo doznati sve. Ono što sad znamo da je teži ili da je bliži jezgri protoplaneta bio, jer se radi o materijalu za koji smo do sada po presjeku procijenili da je H6, znači klasa kondrita sa jako, jako puno željeza. A ono što je bilo iznenađenje kada su na sveučilištu Manchester radili mikrofotografiju i kada su radili mikroanalizu kroz fljokice onog metala ili onih pahuljica metala koje se ulaze u njemu, za početak su našli da su te fljokice metala neobične po formi. Što indicira da je to komad koji dolazi iz jako velike dubine. Znači, ako je bio neki protoplanet, pričamo o nečemu sa dubine od nekih 200 km u unutrašnjosti. Znači, iz jednog jakog neobičnog dijela protoplaneta. A onda su otkrili da su te fljokice u fazi rasta bile u trenutku kad se to raskinulo, jer je kemijski sastav u sredini čestica metala prema rubu različit. I to sastav željezo-nikl se razlikuje, a posebno se razlikuje koncentracija kobalta. šta će biti ili šta slijedi? No, sad slijedi registracija samog meteorita, jer on nije registriran u bazi svjetskoj meteorita, razmjene i svega ostaloga. I ono što se sad namjerava napraviti, po prvi put radit će se, nazovimo, jedna vrsta tomografije jednog presjeka, da se vide forme tih metalnih pahuljica u njemu, jer je to jako, jako čudno kod njega. Postoji mogućnost da je križevački meteorit jedan prijelazni meteorit između kamenih meteorita i palasita. I onda bi to bilo kao posebno interesantno, i ako bude sreća i ako sinkrotronski izvor zračenja u Engleskoj bude slobodan za jedan takav tomografiju sa rengenskim zrakama napraviti križevačkog, onda što biti što si, bit će prvi put da jednom meteoritu u povijesti tako istraživanje uopće i rađeno.
Stigle su i zanimljive slike s Marsa koje je napravio Mars Reconnaissance Orbiter, a zapravo otkriva jednu drugu stariju, daleko stariju misiju na Marsu.
Ma tu treba zahvaliti ne samo Amerikancima koji su to poslikali, nego i Rusima koji imaju nešto što su klubovi astronautičke arheologije. Znači, ko bi se rekao da nešto tog tipa postoji. Kako imamo izuzetno kvalitetne slike dostupne na internetu, apsolutno svega i svačega. Onda su se ovi ruski entuzijasti, amateri, uhvatili pregledavati slike Marsove površine u potrazi za mjestima gdje su se spuštale sonde Sovjetskog saveza, prve koje su prema Marsu uopće išli. Ono što ih zanimalo, da li je moguće pronaći, recimo, gdje se je spustila sonda Mars 3 njihova. I pregledavanjem slika izgleda su našli padobran, koji se lijepo vidi na površini, da su pronašli mjesto gdje je udario i gdje se nalazi toplinski štit, i izgleda su pronašli samo mjesto spuštanja Marsa. Znači, te ruske sonde nisu imale puno sreće, ali su ostavili dovoljno tragova da se na Marsovoj površini to izgleda može i vidjeti. I to je samo jedan od dokaza koliko entuzijasti mogu napraviti sa slikama koje astronome profesionalci ne stignu niti pregledati. Samo ako pogledamo da je skoro 2000 kometa otkriveno oko Sunca na SOHO slikama koje su napravili amateri. Da sada Kepler, kada otkriva ekstrasolarne planete, imamo mnoštvo amatera koji preuzimaju te krivulje sjaja i pregledavaju. Neke od najinteresantnijih planeta ne bi se bilo ni otkrilo, automatika ih ne može otkriti koliko su različiti.
Ali to je i zahvaljujući internetu i onih ustanova, da tako kažem, i znanstvenih ustanova koji ih stavljaju na internet.
Ma sad se,
i agencija.
Sad se toliko svijet razočarao u skrivanje podataka. Znači, mi imamo sad zadnje godinu dana pokrete gdje, ako se već platilo porez i ako je država nešto napravila, onda porezne platiše traže da to vide. I NASA ima mogućnost da nekih 6 mjeseci drži privatno slike za njihove znanstvenike koji su to odradili, ali nakon toga se sve stavlja javno. I neki su zaključili da je ni tih 6 mjeseci ne treba, tako da recimo sad kad budu došli veliki teleskopi tipa ovaj Larsen Optic Survey, istog trenutka kad slika bude napravljena bit će dostupni svim istraživačima koji misle da nešto mogu doprinijeti oko toga. Na kraju kraja, onaj koji napravi takav teleskop, nije mu interes da će nešto sad skrivati. A onda su znanstvenici otkrili da ima toliko puno podataka da kad bi oni živjeli 100 puta više, ne bi stigli sve obraditi. Tako da je najpoštenije podijeliti sa svima, a inače, da li je, ima još arheologa tih koji se bave astronautikom? Naravno da ima. I potraga za motorima Saturna 5 koji su pali u Atlantski ocean je isto arheologija astronautička. Tako da sve više i više će biti amatera koji će ili na slikama ili po zemlji tragati za tim vremenom kada je čovjek krenuo prema svemiru.
Ova misija koja je bila išla prema Marsu i gdje su nađeni ostaci, to se dogodilo 1971. godine.
To su jedni od prvih letova prema Marsu i treba reći da su većina njih je bila ukleta u smislu da je tehnologija leta ili pokušaj da ti preživi elektronika let do Marsa bilo nešto što je bilo previše zahtjevno za to vrijeme.
Andromeda, emisija o svemiru.
Kad se samo podsjetim koliko je svemirskih misija bilo do sada, a koliko satelita, što državnih agencija, što privatnih, odlazi u atmosferu oko Zemlje, pitam se koliko je uopće smeća, jer neki od tih satelita naravno više i ne rade vjerojatno, koliko se smeća nalazi oko Zemlje i kako to rješavati i što ćemo raditi u budućnosti?
Sad kad bi to ubacili u brojeve, onda imamo negdje preko 3.500 tona materijala gore i kad bi to bile samo sonde, ali tu su i prvi stupnjevi, tu su i komadi koji su se otkinuli od prvih stupnjeva, to su i komadi šarafa koji su eksplozivni, koji se moraju otkinuti da bi se mogli odvajati dijelovi. I kada se ide sa Zemlje pobrojati koliko toga ima, naravno sa Zemlje ne možemo šaraf vidjeti, ali možemo komad do 10 cm, što je jako dobro. Komada većih od 10 cm ima 16.000. E sad ako netko ide nabaciti simulaciju, a to su Farinella, pokojni i mnogi prije govorili, jednog trenutka će se broj komada gore toliko povećati da će se desiti ono što imamo u nuklearnoj reakciji koja se zove fuzija. Cijepanje ili lančana reakcija. Znači kod fizije imamo da jedan neutron raskida i proizvede sljedeća dva, oni idu dalje i dalje i dalje i ne zaustave, vidite, dok se sve ne smrvi. Mi smo prešli tu granicu. Znači, ljudi koji se bave rekli su prošli smo limit i sad možemo očekivati sistematsko uništavanje satelita od komada sudara drugih satelita.
Ali do sada je toga bilo jako rijetko zapravo.
Pa to su one prve reakcije. Znači sada se eksponencijalno raste broj komada i su rekli mi ćemo za 50 godina imati taj dio niske orbite gdje neće niko smjeti biti, jer će to biti milijuni takvih komada koji kruže okolo. I jedini način, su rekli, sad više nije ono da mi ne smijemo više slati niti jedan koji će ostati, pa da ga vraćamo. Mi smo sad u situaciji da moramo početi razmišljati o nečemu što se zove deorbiting. Znači, posebni satelit koji će doći do nekih tih većih komada ili nekoliko njih, pokupiti ih i poslati ih dolje da izgore u atmosferi.
Dakle, neka vrsta usisavača.
Ovi su to upotrijebili riječ harpun, jer bolje zvuči, znači on će proći u blizinu pa će harpunirati to tijelo, jer je dosta teško u stvari uhvatiti ih. Brzine nisu toliko ujednačene, ako sad ideš u potpunosti se približiti sa brzinom za nešto uhvatiti, gubiš puno vremena, puno energije. I jedan od načina, naravno, da bi bio da se to sa velikim laserima sa Zemlje riješi, ali jednostavno se nisu mogli dogovoriti a tko bi to radio i tko ne bi zlorabio tu tehnologiju. Jer ko ima laser za uništiti satelit i spariti komad do 10 cm, ima i za napraviti rupu na svemirskoj stanici ili na bilo kojem drugom satelitu. Tako da vjerojatno će se ići na to, nazovemo ga, hvatanje ili kitolovac koji će harpunirati nešto gore i naravno da će se pokušati ove veće, jer ako se desi, pa mi smo sad imali prije par dana jedan bliski prolaz gdje su morali opet micati jedan od tih satelita zato što je bilo u krizi mogućeg sudara i dobro je ako je jedan od tih komada još aktivan, ima nešto goriva u spremnicima pa ga se može maknuti. Kada budemo imali, pod navodnicima, mrtve, kad nemamo više goriva za ihmica, onda će se početi dešavati ti sudari.
I za kraj, Korada Korlevića pitam o česticama nedavno otkrivenih vrlo visokih energija.
Ma, to je zahvaljujući jednom, neću reći novoj tehnologiji, ali na visoravni u Meksiku na 4 km nadmorske visine složen je jedan jako, jako poseban teleskop koji se sastoji od, recimo da liči na rafineriju nafte, znači ogromne bačve, ultračiste vode sa fotomultiplikatorskim cijevima unutra, jako osjetljivima na svjetlost, i ako se desi da nešto bljesne u tom rezervaru, onda znači da je uletila neka čestica sa energijom ogromnom i brzinom koja je veća od brzine svjetlosti u vodi. Tako da je Cherenkov efekt, proizvede taj bljesak i prema konusu tog svjetla može se znači od kud je došla ta čestica i više manje energije. I ono što je iznenađenje da se vidjelo da možemo odrediti od kud više manje dolaze. Moglo se odrediti da mjesec stvara sjenku, znači da kad je mjesec u tom pravcu ne stignu do zemlje, znači da nam pokazuje od kud dolaze, ali ono što je iznenađenje da je najjača ili najenergetičnija čestica koja je pogodila imala 100 terelektron volti, što je 20 puta jače od, ili energi, ima više energije nego čestice koje u stanju proizvesti ciklotron u Ženevi. Znači CERN je bio onaj pojam i priča crne rupe i Bog te pita šta se sve nije pričalo, i sad vidimo da crne rupe nema ih, a da imamo nešto što je toliko puta jače, energičnije, što u svemiru se dešava, i da ako neko baš ga brine, onda ima mogućnost isto ono koja je bila za crnu rupu u CERNu, u svom kupatilu barem svakih par godina. Znači kad je njegovo kupatilo pogodi čestica kao što je pogodila jedan od tih rezervara na altiplanu u Meksiku.
I sad moram još pitati, jer je to nedavno bilo i objavljeno na nekim portalima, da se velika masivna crna rupa u centru naše galaktike probudila i da je počela ili počela više uzimati materijala. Dakle, kako su rekli, počela je sve proždirati. Šta, kako je to buđenje crne rupe?
Nisam pročitao članak, ali izgleda jedna od onih štupidada. Mi imamo sad unutar godine dana događaj koji će svi teleskopi pratiti, a to je jedan veliki oblak materijala negdje mase Zemlje ima za uletiti u našu centralnu rupu naše galaksije. I to će biti vatromet na svim valnim dužinama i naravno da će se pokušati čim više informacija pokupiti, jer je to jedinstvena prilika da znamo da ide oblak materijala prema dolje, da se prati što će se dešavati, na koji način, na koji će se transformirati energija, ali to ćemo sačekati još jednu godinu dana za moć. Evo, sada smo sve vidjeli, sve snimili, sad smo nešto pametniji o crnim rupama.
Dobro. I još dve riječi o Suncu. Aktivnosti Sunca negdje oko 1. svibnja bile su opet dosta jake. Kakva su daljnja predviđanja i kakva bi mogla biti to implikacija recimo za ovo ljeto?
Ma ne znam da li je više iko siguran šta će se sa Suncem dešavati. Imamo sve moguće prognoze od toga da se Sunce probudilo do sad jedno nedavno objavljenog članka astronoma iz Pulkova zvjezdarnice, koji su zaključili da ovo što se dešava sa Suncem, mi idemo prema jednom malom Mauderovom minimumu i da mi slobodno možemo razmišljati o tome da negdje do 2030. mi ćemo imati pad temperature na Zemlji od 1 do 2 stupnja zbog toga što Sunce je u nekoj neaktivnoj fazi. Jer to je aktivnost, ali nije ni blizu onome što se očekivalo za jedan sunčev maksimum. Tako da, isto, mislim da ću mora sačekati 2030. za znati šta će biti ovog ljeta.
Živi bili pa doživjeli. Hvala lijepa.
Andromeda. Emisija o svemiru.